halkani waa Washington laanta Soomaaliga daada VOA oo si toos ah idinka imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogeyn internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba waa 14 bisha August sanadka 2022 idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre. Qodobadan idinahayna waxaa ka mid ah senatarada Puntland ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta garowga lagu doortay, maamulka galmudug oo iyaguna soo gudbiyay liiska musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyadoo Britaina ay doorashadu dhici doonto. Waraysiyaan la yeelanay gabar Soomaali oo xisbiga haya talada Australia uu ka reebay musharaxnimadii kursi baarlamaanka ah kadib markii ay lacag ka heshay wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Waxyaabaha ay dhaheen ma tartamaysina ay tahay lacag oo adeer aniga nin ii ahoo Soomaaliya joogo oo wasiir noqday lix bilood ka hor usoo dira maxay ahayd ilmahayga maadaama aan hooyo keligeed ahayd.
Waxaa qaloon idinhaynaa falanqayn ku saabsan safarka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee Kenya iyo weliba heshiiska ay labada dhinac gaadheen, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida. Xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa maanta ku doortay magaalada Garoowe xubnihii ugu horreeyey ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya 4 sano ee soo socda. Xildhibaanada la doortay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, kaasi oo dib ugu soo laabtay kursigii uu ku fadhiyey 4 sano ee lasoo dhaafay kadib markii uu ka adkaaday Maxamed Cismaan Colaad. Kursiga labaad ee aqalka oo maanta lagu doortay Garoowe ayaa waxaa ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenka hore Puntland Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo tartanka uga hadhay Kawsar Cabdullaahi Xirsi. Kursiga saddexaad waxaa isna lagu doortay Cabdi Maxamed Majiino oo hadda ah wasiirka dekedaha ee Puntland kadib markii uu ka tanaasulay Maxamed Geedi Maxamuud oo la tartamayey. Sidoo kale Cabdullaahi Xirsi Itima Cadde oo ah wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Puntland ayaa ku guuleystay kursiga afraad kadib markii uu tartanka uga haray Cabdullaahi Maxamed Xaashi Nuur oo kula tartamayey. Saynab Ismaaciil oo ka mid ah iyaduna golaha wasiirada ee Puntland ayaa iyaduna ku guuleystay kursiga shanaad waxaana ugu hartay tartanka Aamino Jaama Ibraahim. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa ka codsaday muwaadiniinta dalkiisa in ay ku biiraan ciidanka militariga si ay ula dagaalamaan jabhada TPLF oo maamulkiisa kula dagaalamaysa gobolka Tigray. Baaqa ka soo baxay xafiiska Abi Axmed ayaa daba socda ku dhawaaqistii xabad joojinta halka dhinaca hayd ee dowladda Itoobiya ay samaysay bishii Juun, markaas oo ciidamadeeda ay dib uga gurteen gobolka ay colaaddu ku jirto. Bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xilligan ay tahay waqtiga saxda ah oo dhammaan dadka u dhashay Itoobiya ee awooda inay ku biiraan xoogaga difaaca. Jabhada TPLF oo muddo 3 sano ah soo maamulisay dalka Itoobiya ayaa hadda gacanta ku haysa gobolka Tigray oo bishii Noofambar ee sanadkii hore looga qabsaday dagaal ay la galeen ciidanka federaalka Itoobiya. Bayaanka xafiiska Abi Axmed ka soo baxay ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay toddobaadkan ay ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamay Tigray inay xabajoojin ay gaaraan islamarkaana ay u damaanad qaadaan inaan la hor istaagin gargaarka bini aadanimo in si ammaan ah lagu gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay. Kooxda Taalibaan ayaa Arbacada maanta ah la wareegtay gacan ku haynta magaalo kale oo ku taala waqooyiga Afghanistan. Sarkaal ka tirsan maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in muddo 6 maalmood gudahood caasimadda sideedaad ay gacanta u gashay jabhadda, iyadoo ciidamada shisheeye ee Maraykanku hogaaminayo ay dhammaystirayaan kabixitaankooda. Qabsashada Taalibaan ee magaalada Faiz Abaad ee caasimadda gobolka waqooyi galbeed ee Badakhshan ayaa imanaya iyada oo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu ka degay Mazar Sharif si uu isugu keeno ciidamadiisa marka kooxda Taalibaan ay ku soo dhowaadeen magaalada ugu weyn ee ku taala waqooyiga dalkaasi. kadib dagaalkii faysabaad ciidamada dowladda ayaa dib ugu gurtay magaalada dariska la ah sida uu wakaaladda wararka reuters u sheegay jawaad mujiid didi oo ka tirsan golaha deegaanka badqashaan waxa uu intaasi ku daray in maleeshiyada taalibaan ay qabsadeen inta badan gobolka kadibna ay hareereeyeen faysabaad ka hor inta aynu weerarin talaadadii luminta magaaladan ayaa noqonaysaa dhabarjabkii ugu dambeeyee ku dhaca dowladda afghanistan oo la daala dhacaysa dagaalka ay kula jirto kooxda taalibaan iyadoo kooxda fallaagada ay dagaalku u wadaan inay ku adkaadaan dowladda maraykanku uu taageero islamarkaana ay ku soo rogaan shareecada halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada garowe ee maamulka puntland waxaa maanta ka dhacday doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya 11 senator oo ka imanaya puntland ayaa maanta la doortay waxaana kursiga ugu horreeyay ku guuleystay cabdiraxmaan faroole oo hore uga tirsanaa aqalka senatka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed bashiir ayaa sida ay doorashadu u dhacday waxa uu ka wareystay wariyaheena nuux muuse birjeeb oo garowe ku sugan
maxamed bashiir aada umahadsan tahay saaka doorashada sagaalkii subaxnimo ayay ka bilaabatay howlka baarlamaanka puntland waxaana fadhiyey xubnaha baarlamaanka puntland oo dhammaan 65 xubnood 66 ayaa ahaayeen mid ayaa ka maqnaa sida gudoonka baarlamaanka uu sheegay markii la xaadirinayay iyo howlweynadii baarlamaanka kadibna waxay gudagaleen doorashadii 11 kursi xubnahoodi ayaa meesha fadhiyey oo baarlamaanka puntland maanta waxay ahayd oo ay doorteen 11 xubnood oo ah 11 kursi ee laga filayay puntland inay kasoo baxaan 22 xubnood ayaa u tartamayey ayna 2 keliya ayaa doorashadii si toosa u galay oo loo kala codeeyey oo la doortay inta kaleetana waxa ay sheegeen xubnihii la tartamayey inay u tanaasuleen markii ay gudagaleen doorashadii ama doorashadii la gudagalay
marka 11 xildhibaan ama senator dhammaantood waa la doortay
11 senator dhammaantood waa la doortay markii ay xubnihii la tartamayey 2 marka laga reebo 9 kale ay sheegeen inay u tanaasuleen xubnihii ay la tartamayeen ayaa baarlamaanku waxa uu qaaday cod gacantaaga waxaana dhammaantood ay u codeeyeen xubintii hartay ee loo tanaasulay sidaas ayayna 11-kii ay kusoo dhammaadeen ilaa iyo qadar 5 saac gaaraysa ayayna doorashadu socotay oo la filayay maanta markii ugu horreysa ay bilaabanaysay maadaama xubnaha tartamaya ay bannaayeen oo 11 hal mar madaxweynaha puntland uu soo gudbiyey weliba maalinimadii shalay lasoo gudbiyey in doorashadu ay geli doonto ilaa iyo waqti dambe ay fududaatay dadkana siyaabooyin kala duwan ayay uga hadlayeen baraha bulshada doorashada waxa ahayd si toosa mid loo daawanayay oo baraha bulshada iyo telefishinada soomaalida meel walba laga daawanayay la arkayay oo dadkana falcelin ay ka bixinayeen arrintaasi waliba xildhibaanada qeybtood ay marka laga dareemayay hadalkooda iyo sidoo kale marka ay doorashada gelayeen inay diyaar u ahaayeen in xubnaha hor yimid ay tartamaan oo maaragtay sidaas ay ku doortaan
xubnahan maadaama liiska uu ahaa mid aada loogu tartamay inuu soo baxo xubnahan liiska ka mid ahaa ee tanaasulay waa tiro aada u badan 9 xubnood maxay ku macneeyeen in markii horena ay tartanka galaan si ay liiska uga mid noqdaan haatan ay tanaasulaan
liiskan waxaa soo gudbiyay maxamed bashiiro madaxweynaha puntland 22 xubnood oo hal meel ku wada qornaa waxaa soo gudbiyay madaxweynaha puntland xubnaha tartamayay marka laga reebo 2 xubnood oo baarlamankii aqalkii sare hore ka mid ahaa 9 kale waa ay cusbaayeen qeybtood waxay ka tirsan yihiin dowladda deni qeybtood waa qurbajoog dalka dibaddiisa ka yimid marka ayaana siyaabooyin kala duwan arrintaas laftirkeeda looga hadalhayay maadaama madaxweynaha puntland uu soo qoray xubnahani dhammaantood oo baarlamaankan uu horkeen
ugu dambeyntii haweenka waxaan la soconnaa inay qoondadooda aada u eegayeen bal saamiga ay ka heli doonaan bal arrintaasi haddii aad faafayso
amashiiro marka la eego doorashadana haweenka fursad badan ayay ka heleen oo dantii ka horreysay aysan ka helin ayaa meesha ka muuqatay 3 kursi oo aan ayaga lagula tartameynin si maaragtay qoondo haweenka meeshan looga saarin way ka muuqatay رجع قيصود إن الله ترتمان أي هاي إنكستو إن بتوقف ما مانت تناجي في موجين أي دمر أوبن ناين وأن مارك أي قوس ترتن كأن إيمان أما ترتن كي أن ستوس وجود جلين حتى نروح المقارنة سي إن قنضبي هواين كأي ماشك موقتي هاي ستحل قيصو أي قالوا قاري علي يسيدو كلا لو حب نوت رجل لترتمي لها وهاي مارك أي إن رجل لترتمان عدي قصو بحان يا دي أي رجل قصو بحان انتظر ماش مركو حاد موقتي إن قنضبي هواين ك دور كان بنتلان حلق صارتي سيدي قنضبي هواين كمارك أي وقاري يلي لهايين إن كراستو دي سيدوني وقافا
أهلي مهاتيني كاسي وحاوه النوم مصبر جيب وخدخ تلفون قورمي محمد بشير خالق لسعطانا والان تفسو مالي في هو اي دينا عقل مدوبنا أحمد عبدي كاري قرقور مدحوينها مامو الكاسي ايا صوصاري ليسكا مشرحين تاو ترتمي دونا قراص تاقل كسالي بارلمان كصوماليا ليسكا وحاو مدحوينه كاريبي أبشير بخاري او اه قدومي كحيين كهاتان اقل كسالي صوماليا وربحنتان وحا قال كعيا كصودري عبدي واحد معلم اسحاق
liiska oo ka koobnaa lix xubnood ayaa waxa ka soo dhaxmuuqday xubno cusub halka qaar ka mid ah xubnihii hore ugu fadhiyay kuraasta qaar kood laga reebay iyadoo xubnaha qaar koodna ay dib u soo muuqdeen Cabdi Axmed Dhuxulo 40 sano ee la soo dhaafay waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka markala ayuu ka soo muuqday liiska Yusuf Geela Ugaas waxa uu isna ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare mar kale ayuu madaxweyne qorqor u soo xulay kamid noqoshada xubnaha aqalka sare ku matalaya 4 sano ee soo socota galmudug Saciid Siyaad Shirwa waa wasiir kamid golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug waxa uu qayb ka noqonayaa liiska waxaana qayb ahaan lagu bedelay Abshir Bukhari gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Samsam Daahir Maxamed waxa iyana horay ay uga mid ahayd xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xakiin Macalin Ahmed waa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya hasaahatee markan madaxweyne qorqor waxa uu soo xulay kamid noqoshada xubnaha aqalka sare ku matalaya galmudug waxana kursigan horay ugu fadhiisay xildhibaan Jawaahir oo 40 sano ee la soo dhaafay ahayd xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Duniya Maxamed Cali waxa ayna 40 sano ay ahayd xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya balse liiska madaxweyne qorqor uu u soo xulay ee xubnaha aqalka sare ayay ka soo muuqatay waxana Duniya ay booskan kala baxday xildhibaan Abuukar oo aqalka sare ka tirsanaa inkastoo liiska madaxweyne qorqor uu soo saaray aysan wax badan ka duwanayn xubnihii hore ugu fadhiyay kuraasta maadaama saddex xubnood ay hore uga mid ahaayeen aqalka sare halka laba murashaxna ay qayb ka ahaayeen aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuraasta galmudug ay ku leedahay aqalka sare ayaa ka kooban 8 xubnood waxaana sida muuqata madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor u laalan laba kursi kuwa oo ay ku kala fadhiyaan Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid iyo Cabdi Waaxid Cilmi Goonje hayeeshe lama oga sababta ay u laalan yihiin kuraasta waxaana dadka qaar ay sheegayaan in caqabado ay ka taagan yihiin soo xulistooda dhinaca kale gudiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa soo saaray jadwalka doorashada lixda xubnood ee aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka galmudug waxaana maalinta khamiista oo ku beegan 12ka bishan loo asteeyay hadal jeedinta iyo doorashada iyada oo 8da subaxnimo ilaa 6da magribnimana ay ku shaaciyeen jadwalka doorashada in ay noqon doonto Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa wali ku sugan dalka Kenya isagoo goor dhaweyd gaaray magaalada Nairobi. Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa shalay Mombasa kula kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyadoo labada dhinac ay isku afkarteen xoojinta xiriirka labada dal. Wafdiga Soomaaliya ayaa ka cadhooday qoraal madaxtooyada Kenya ay shirkaasi ka dib soo saartay oo lagu sheegay in Uhuru Kenyatta uu ku baaqay in xal saaxiibtinimo ah laga gaaro muranka badda ee labada dhinac. Laakiin markii dambe qoraalkaasi madaxtooyada Kenya way ka saartay. Haddaba muxuu kulanka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku soo kordhinayaa xiriirka labada dal maxayse yihiin heshiisyada ay labada dhinac gaadheen Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana mid ah hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka
waxay isleeyahay heshiiska la gaaray ay labada dhinac ay gaareen ujeedadu waxa weeye xiriirkii xumaaday in dib loo soo celiyo danihii ka dhexeeyey labada dal ee shacab iyo dhaqaale iyo wax walbana in la xoojiyo iyo arrimaha ammaanka ee hore u jiray in la xoojiyo ayay xoogga ay saaraysaa. ani waxaa isleeyahay ma aha heshiis cusub ama heshiisyo cusub oo la galayo, ma aha waxay noqon kartaa un keliya gogol xaar oo la oran karo heshiisyada marka ama dowladda cusub ama xukuumadda cusub ee imaan doonta ayay meerarka qaarkood meelaha laga tacaawuni karo ama laga iskaashan karo inay uga gol xaarta mooyaane. ma aha sida hadda soomaali badan ay u fakarayso prime ministerka iyo wasiirka arrimaha dibaddana u cadeeyey ba si clear ah inaysan arrimaha badda aysan shaqana ku lahayn. laakiin mar walbaba qof wax ka maqan yahay kenyaatigu way isku dayayaan mar walbaba inay soo geliyaan. marka aniga waxay la tahay mas'aladaas mas'alad soo gelaysa marnaba ma aha, laakiin heshiiska wuxuu ku saabsanaanayaa sidii la isku kaashan lahaa iyo heshiisyadii hore ee jiray sidii yani dib loogu noqon lahaa.
sida aad sheegtay arrimaha baddoo kaleed soo hadal qaaday, heshiiska marka hore waa lagu soo daray laakiin markii dambe waa laga saaray, maxaa isleedahay sabab way ahay?
mar walbaba kenyaatigu waxaa haya pressure oo raayil caamka kenya oo arintaas la socday maxkamadii markii ay socotay iyo sida kiiska kenyaatigu uu aad u liitay iyo diyaar garowgoodii oo aad yani mustawihii la filaya aanan ahayn iyo dhinaca faylka soomaaliya oo aada u xooganaa waxay ku riday niyajab xoog leh ku riday. marka mar walbaba waxa ay ku jiraan in ay iyadu arintaas aysan ka hareynin oo ay jecel yihiin dariiqii mar walbaba si labada dhinac oo laba geesood ah lagu xaliyo in ay jecel yihiin mar walba way sheegayeen. laakiin waxaan u malaynaya hogaamiyaasha soomaaliyeed ha noqdo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha kan iyo prime ministeradii marnaba ma dhicin inay iskal noqdaan qadiyadaas maxkamadda horteeda la geeyey. marka sidii loo geeyey waaye haddana already way dhammaatay wax allaale iyo wixii muraafacaad ahaa ama yani la dhegeysasha way dhammaatay xilligii la dhegeysanayay. hadda waxaa la sugayaa xukunkii inuu soo baxo, marka wax lagama bedeli karo arrinkaas. laakiin mar walbaba yani raal caamkii ayay la hadlayn saasisleeyahay, taana waxay caragelisay wafdigii soomaaliyeed oo yiri arrintaa ha laga saaro oo kadibna waa laga saaray.
waxyaabaha kale miiska saaran waxaa kamida dhinacyada ganacsiga. ganacsiga ugu weyn ee Soomaaliya Kenya ay la leedahana waa jaadka. hadda jaadkina waa ka dowladda federaalku ay u wareejisay oo hadda wuxuu ka yimaadaa dhinaca Ethiopia, Kenyana waa laga joojiyey. maxaa arrintaas laga yeelayaa?
taa hadda ma garan karno ma adroosi karno, laakiin ganacsiga jaadku waa ganacsi hore u jiray, waa la joojiyey, waa la xakiyey, waa sax. marka dib waa waxyaalo looga hadli karo ama la oran karo, ma aha heshiisyo cusub ama waxyaalaha oo waxyaalo jiri jiray. waxaan isleeyahay taa waa laga hadli karaa, laakiin aniga falastiinayan waxaa aniga ay ii muuqda taa mid ka weyn ayay hadda yani kenya ayaa uga muhiimsan. arrimaha waxay la tahay labada qodob u muhiimsan waxaa weeye security-gii oo mar walbaba yani wada shaqaynta in la xoojiyo inay muhiim u tahay oo wax xag regionka qalaaq aysan ka imaan, iyo midda kale oo ah oo kusoo arorayba booqashadii wasiirka arrimaha dibadda ay markii ay timi muqdisho communique-gii kasoo baxay waxaa ku jiray erey a dadkan badan ay u fiirsanin oo ah blue ocean economy, macnaha in mantiqada Indian Ocean yani mantiqadaas liidaado rim oo waxaa jiray heshiis shirweynihii 14-aad ee wasiirada oo lagu qabtay Australia lagu gaaray ayaa jiray oo 14-kii oo ahaa in si looga faa'iidaysto mantiqada Indian Oceanka waxa khayraadka ku jira xagga biyaha hadday tahay fishery hadday tahay dowladuhu in laga wada faa'iidaysto in loo baahan yahay iyo macdanta, marka in afgaradyo laga gaaro. marka taa ayay aada u danaynaysaa waxayna usii gogol xaaraysaa aniga saan isleeyahay in hadii xukunku u soo baxo oo Soomaaliya loo xukumo sida la filayo loo xukumo in ay haddii zoontaas macdantiisa ama haddii noqoto patrol ama waxyaalo kale si uu looga wada hadli karo yani taa ayaa uga muhiimsan mas'alada jaad iyo wax la mid ah aniga sidaasaan isleeyahay laakiin jaadku waa dhici karto ishiyada ay ka wada hadlaan arrimaha ay ka wada hadlayaan inay ka mid tahay
هذه المسائل كسوة حوها بروفسور ليبان حسين عيسى أو رمي فلسطين أحمد إيمان قد قلص عطانا والان تفسو مالك دعا دا في او اي دالك أستراليا حزب تلاد هيا ليبرالك أيا قبر صومالي أحو لغو مغا عابو سهرة أحمد مصطف كره بي مشارح لماذا كرسي بارلمانك فدرالك حافظ أي كوبادين يهين صومالي دا أستراليا كدي مركي حزب سي او اغادي إن قبر دان صومالي اح أي لعاو كهشي أذركيد أو وزيرك أحد دولة دا فدرالك صومالي وريا فيو ود إبراهيم عمر بافو أي ورئيسي قارة لي شيء قبلن أو ودي سيدا أي وحول عين
والله واحد دعوة واحد تقلد إيه سأو أركو إني إيه قاتين إيه بهن متر تميسك وحيا به إيه بهن متر تميسك أي تهاي هي هي تو لعك أو أدير أني من إيه هو سومالي جو أو وزير نقوي مبلغ كهر إن الآن محي هي تو هدي الآن أو مرتعي بها تايي ويعني أصود درم محي هي تو المهي ده ما دام هو يكل غير هاي ومحي هي تو المه أنا أنكر صدام وحبر شيء شقانكم مسخوسنا مركو هاي وحانو أركا إن تهاي قلب أجلن
هل كي كو قال المركا أيجا إن لعج أذكر أو وزير سومالي كاغ صدره
oo ana u sheeg aniga waxaan ahay qof aad u furan oo honest ah daacad waxa la dhaho marka ana daacad ahaa oo u sheegay in arrintan waxaan u sheegay la blood ka hor miya waxa kale intan u sheegay way garto ma aha in aniga ayaa u sheegay ayagoo inay yani soo saan sharciiga u jabinin oo sharciigan oo ilaaliyo la meesa
ha laakin dhankaas dhanka waxaad ka eegtay inaad cadeyso in lacag dibadda kaaga iimaaneyso xisbigaagu ogaado laakiin dhanka kale ma ka fiirisay in laba dowladood ay noqonayso in dowlad kale shisheeyo lacag adigu ku siiso aad isticmaalaysaa xisbi ka tirsan
ma xisbiga aniga aan ka tirsanahay qof waxaan ahay wadanka degan yani waxaan aniga lacagtan la soo dir waa lacag yaf oo loogu talagalay maxay ahay tahdiye ku ilmahaygu ah marka qofkaaneeyto in lacagtan waxay dib mar qaar kood waxa soo diray ilmaha aabahooda lacag soo diro hal qof kaliya ii soo diray aniga lacag yani dadkaygii dhan waxay joogan Soomaaliya degan yihiin mar qaar kood waxay jecel yihiin markay ciidaha tahay oo kalenta iyo sanadka markuu dhamaado oo holiday lagu jiro oo summer holiday lagu jiro inay inta wax soo diraan ilmaha waxay u baahan yihiin ku sameeyay dhahan marka lacagtan aniga li siiyay dawladda Soomaaliya aniga lacag ma isiin adeerkay ayaa lacag hadiyey yar u soo diray ilmahay sida walaalkay wuxuu ugu soo diray qalento ilmaha aabahood ee degan yahay Uganda degan yahay inuu mar qaar kood ciidaha markay tahay lacag yar u soo diraa oo hadiye ah oo maxay ahayd maadaama ay ciid tahay waa garto ma aha
sahar marka xaafada adiga aad ka tartami lahayd oo kursigan uu yaalo hadii aad dhageysiyaasha aad u tilmaanto waa xaafad caynka ah yaasi ku badan oo ku nool
xaafada waxaa u badan dad badan oo waxaa u badan xaafad aad iyo u weyn tahay waa 3 iyo 4 xaafadood ay tahay dad badan waxaa u badan Soomaaliya degan dad waxaa u badan Soomaali badan aad degan waxaa u dhahay sensorki markii la sameeyay waxana leeyahay ariga Soomaaliya ayaa maqan tirakoobti markii la sameeyay 2016 Soomaalida ugu badan Australia waxay degan tahay ala dhahay West Highlands
waayay mar hadii xaafada ay Soomaalidu ku badan yihiin adigana Soomaaliya aad ahayd xisbigan adiga aad ka tirsan tahayna oo waligiis kursi meeshaas uu ka helin oo xaafadan ay tahay xaafad labor ku badan yahay ama xisbiga shaqaalaha hadii fursad adiga ay ku diideen maxay kaga dhigantaa xisbigooda yaad is leedahay way soo sharxi doonaan
wallahi waxay soo sharxi doonaan moobi taas waxay u egtahay qof alla qofkii ka tirsan xisbiga oo xaafada degan oo ama xaafad kale degan oo u baahan inuu u istaago ayaga un baan dooran doonaan go'aankaas go'on ayagu yaala waayo qofkii raba inuu u istaago laakiin aniga sahra ahaan waxa waaye maxay ahayto siyaasadeyda hadda ayay bilaabatay ma dhamaane waa bilaabgii siyaasadeyda
waayay sahra marka maxaa ku qorshaa hadii ay ka tuureen xubintii aad kaga tirsaneyd xisbigooda iyo إن هذا هاد قف كي أدور تاني وأترتم وكرسي حافظ ده سيالة محكو قرشة هذه مركز يصدق ما كفر ديسان إسا مس قرشة كلا هذا هيستا
والله هي قرشة هاي جو أدو وقت جو مستقبل أم بعشية جدونه صار صعده وان أركينا مركز هذا جو وان بالله ويجي أي تحي أو سياسة ديدي وحنلاقي دمات كسياسة ديدي معها
وقدم بين سهر مركز وحنلاقي صعنا حافظا إن سوماليا تدقين أنتوا ذب ذن أي آد وجو عذيان حزب الشقالة لايبركا هذا جو حزب لايبركا هذا يدوق سهر جدا دورشدي هذا قدم بيسي أكله ما حد سلي هذا مركز ما دام هذا ليبرال كي هذا جرتين ay ku soo tuureen een dareenkaas ka war
wallahi wa arin laga xumaado oo disappointing ay tahay waaye in ay hayto aniga ay ishteen in hayto in endorsement tii ay oo door sharaxaad ay soo sharaxeen een ta marka maxay hayto een wallahi dadka Soomaalida iyo dadka badan oo jaga degan waxa ay sameyn doonaan aniga ma ogaan karo laakiin markii oo maxay ahayd doorashada ay bilaawda ayaa u baan arki doona
adiyo ma sentay taasi waxa ay tiraa Ahmed Mustafa oo rimisa Ibrahim Bafo oo review ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ka kala socotana walanta Soomaaliga daacada VOA ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ayaa hay'adda Amnesty International waxay ku eedeysay inay boqolaal dumar iyo gabdho ah kufsadeen intii lagu jiray dagaalka gobolka Tigray. Wasiirka haweenka Itoobiya Filsan Ahmed ayaa sheegtay in kufsi dhacay balse heerkiisa iyo cidda geysatay ay tahay in ay go'aan ka soo saaraan booliska. Warbixin ay qortay wakaaladda AFP waxaa soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Xogtan ayaa laga la soo baxay wareysiyo lala yeeshay 63 ruux oo kufsi loo geystay waxaana toosho ku shiday aafadan oo ay hadaba Baaris ku hayaan saraakiisha Itoobiya ugu yaraan 3 askari ayaa lagu helay dambi 25 kalena dacwo ayaa lagu soo oogay qaar ka mid ah weenka la farxumeeyay ayaa sheegay in toddobaadyo si joogto ah loo kufsanayay muddadii la haystay kuwa kalena waxa ay xuseen in lagu hor kufsaday qoyskooda qayb kale oo dumarkaasi ah ayaa sheegay in walxo ay ka mid yihiin masaamir iyo dhagaxyo quruur oo looga guray xubinta taranka taasoo keenaysa dhibaato caafimaad oo waarta oo laga yaabo inaanan laga soo kaban ayay tiri Amnesty way iska caddahay in kufsiga iyo xadgudubyada galmo loo adeegsaday sidii hub dagaal si haweenka iyo gabdhaha Tigray loo gaarsiiyo waxyeelo jireed iyo mid nafeed oo joogto ah ayay tiri xogayaha guud ee Amnesty Agnes Kalamad boqolaal ayaa loola dhaqmay si arxan darro ah iyadoo ujeedaduna ay tahay in la duleeyo oo la ihaaneeyo ayay Amnesty tiri. Darnaanta iyo baaxadda dambiyada galmada ee la galay ayaa si gaar ah naxdin u leh, waxaana ay u dhigmaan dambiyada dagaal iyo gaboodfal ka dhana aadanaha. Amnesty ayaa arbacadii sheegtay in xarumaha caafimaadka ee Tigray ay diiwaan geliyeen 1288 xaaladood oo kufsi ah laga soo bilaabo bishii Febraayo ilaa Abriil ee sanadkan 2022 inkastoo dhaqaatiirtu ay ogaadeen in dad badan oo kufsi loo geystay aanay isdiiwaan gelin. Bishii Febraayo wasiirka haweenka Itoobiya Filsan Cabdullaahi Axmed ayaa sheegtay in shaki la'aan uu kufsigu ka dhacay gobolka Tigray guddi howleed ay iyadu qaabaysay ayaana tan iyo xilligaasi warbixin u dirayay xafiiska xeer ilaaliyaha guud Filsan ayaa talaadadii u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in hawshani ay u taalo saraakiisha fulinta sharciga si loo ogaado baaxadda dhibaatada iyo cidda mas'uulka ka ah waxaan u maleynayaa in ay dadaal xoogan bixinayaan waa in ay gobolka tagaan oo ay si dhaba wax u baaraan ka hor inta aysan xadidin cidda dambiga gashay ayay tiri Filsan bishii May ee sanadkan xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Itoobiya ayaa sheegay in 3 askari dambi kufsi ah lagu helay 25 kale oo dheeraad ahna eedo isla arintaasi la xiriiray lagu soo oogay
aad ayuu maasiin Jaafar Kukay oo warbixintaasi la soo siin lahayd kala socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA VOA ka dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda V O A. Qaybii kale ee barnaamijyadeena ayaan gudagalaynaa. Qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. Xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa maanta ku doortay magaalada Garoowe xubnihii ugu horreeyay ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya afarta sano ee soo socota. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa ka codsaday muwaadiniinta dalkaasi inay ku biiraan ciidanka militariga si ay ula dagaalamaan jabhada TPLF oo maamulkiisa kula dagaalamaysa gobolka Tigray. Baaqa ka soo baxay xafiiska Abi Axmed ayaa daba socda ku dhawaaqistay xabad joojinta halka ahayd ee dowladda Itoobiya ay samaysay bishii Juun, markaasi oo ciidamadeedu ay dib uga gurteen gobolka ay colaaddu ku jirto. Bayaanka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xilligan ay tahay waqtiga saxda ah oo dhammaan dadka u dhashay dalka Itoobiya ee awoodada ahaan in ay ku biiraan xoogga difaaca. Jabhada TPLF oo muddo 30 sano ah soo maamulisay dalka Itoobiya ayaa hadda gacanta ku haysa gobolka Tigray oo bishii Noofambar ee sanadkii hore looga qabsaday dagaal ay la galeen ciidanka federaalka Itoobiya. Bayaanka xafiiska ra'iisul wasaare Abi Axmed ka soo baxay ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay toddobaadkan ay ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya Tigray inay xabad joojin ay gaaraan islamarkaana ay u damaanad qaadaan inaan la hor istaagin gargaarka bini'aadamnimo. Kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa Arbacada maanta la wareegtay gacan ku haynta magaalo kale oo ku taalla waqooyiga Afghanistan. Sarkaal ka tirsan maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in muddo 6 maalmood gudahood caasimadii Sideedaad ay gacanta u gashay jabhada, iyada oo ciidamada shisheeye ee Mareykanku hogaaminayo ay dhammaystirayaan ka bixitaankooda. Qabsashada Taliban ee magaalada Faizabad ee caasimadda gobolka waqooyi galbeed Badakhshan ayaa imanaya iyadoo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu ka degay Mazaar Sharif si uu isugu keeno ciidamadiisa markii kooxda Taliban ay ku soo dhawaadeen magaalada ugu weyn ee ku taalla waqooyiga dalkaasi. Kadib dagaalkii Faizabad, ciidamada dowladda ayaa dib ugu qurtay magaalada dariska la ah, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Jawaad Mujadidi oo ka tirsan golaha deegaanka ee Badakhshan. Waxa uu intaasi ku daray in maleeshiyada Taliban ay qabsadeen inta badan gobolka kadibna ay hareereeyeen Faizabad ka hor inta aanay weerarin. Luminta magaaladan ayaa noqonaysa dhabarjabkii ugu dambeeyey ee ku dhaca dowladda Afghanistan la dala dhacaysa iyadu la dagaalka ay kula jirto kooxda Taliban iyadoo kooxda fallaagada ah ee dagaalku u wadaan in ay ka adkaadaan dowladda uu Mareykanku taageero. Halka dhigisay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada doodii gabneed iyo Xasan Kaaf Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen tahriibka, iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka, qaar kalena ay xabsiyo ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka. Haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhallinyaro badani ay u xusan duubayaan waddadii ay dhallintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
Tahriibka waa dhib badan yahay, waxyeelo badan buu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. In badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen. Waxaa jira 2016 oo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhallinyaro ah oo Soomaali ee badda, khaasatan Masar iyo Liibiya intuu dhexayso. Tahriibka waalidkana uma wacno, qofka tahriibayana uma wacno oo maaragtay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay, iyadoo maaragtay isleeyahay markaas riski baad ka carareysaa, shaqalaan baad ka carareysaa, ama Yurub aad ama Ameriku tahriib ama waddan kale, intaba adduunku way ka wada jiraan, waxyeeladu way ka jiraan. Malagii haddaad leedahay qarac baa meeshan ku saameynayo, xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid, in maaragtay nidaamka aad malkumoodka ma carari kartid ee wax walba ku asiibi karo, shaqalaantii way jirtaa, meel walba shaqalaan baa ka taagan. qofkii marka waxa weeye naftiisi ayuu halkan ka wadahayaa bad buu la marhayaa waa la qabsanayaa magafa qabsanayo waalidkii baa dib loola soo hadlayaa soo la garaacayo waxa leeyahay lacag soo dhibintaas oo kun oo dollar ah waalidkii wuxuu ku qasbanyahay noloshii yareed oo markaas isku maareynayay asigii inta kale ka yareed lagu maareynayay in booskii la gado markii booskii mise waxay haystaan oo dhan la xaraasho waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihii qaatay qofkii inuu maaratay meeshuu rabay nabad uusan ku gaarin oo haddana badi ku dhinto doonbaca la raacaya taasu maaratay waalidkii iyo asigiiba maaratay laba khasaareeta
haye abwaan cabdullaahi
horta taariikhda weligeed way jirtay inay jirtayna waxaa ku cadaynaya magacyo soomaaliya oo qadiimay leedahay ilaa meeraga hadda taariikh waa maharri waa carabi waa weyn halayaba soomaali badan haddii maanta la weydiiyo la dhahdo magacan taariikh soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon laakiin weligeed taariikhda way jirtay waxaa la odhan jiray dhuyaal qofkaasi wuu dhuyaalo wuu iska dhaqaaqay marka dadku batana waxaa la odhan jiray way duukeeyeen maxaan ku dhahdaayay maray kala yarayd iyo maray badnayd ba waa jirtay laakiin taariikhda weligeed way soo jirtay laba sababood oo qadiimayna leedahay waa marka ugu horeysay horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto soomaalidu maamaha ay taqaanaa jirta oo la yidhahdo ninka soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa marka qof kasta oo soomaaliya oo da'yaroo kaca waxa ka dhaadhacda haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baad soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaada jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku de waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raaco ay u baahan yihin oo la ilaaliyo oo da'yarta siiba caalamku de da'yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo dariiqyadii baa u furmay oo dedadan cidiba la joogin cidina celinayn bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa isla markaana ay jirto dowlad hanan karta aanay jirinin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama joojin karo tahriibta qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waantooba waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa maahan anugu qabaa
yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriibka horta weligiiba waa isku soo jiray had jiree laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray laakiin haddeer waxaa u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo soomaali ah oo camal waayo ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhahdaa waalidka wuxuu uga hanjabaa waa tahriibaya haddii kale waxaa weye waxaan hala ii sameeyo in badana ka mid ah waxaa weye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdaa 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda mise ubadkee dhashay waa inayse maaragtay iskula talin inuusa tahriibo waa inayse maxay ahayd boos iyo maaragtay lacag lahaya waqtiga aan la siinoo maaragta lagu qarash garaynin aabaha soomaaliyeed asigana sidoo kaleeto waa inuu la socdaa dhaqdhaqaaqa maaragtay caruurtiisa iyo meelay jaan iyo cerib dhigahayaan dhallinyaradana waxaa looga baahan yahay iyo naftinkooda waxaa weye adduunka dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligii waxaa la joogaa ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey waa dhallinyaro wax baratay xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan waxaa loo baahan yahay iyaga qudhooda inay is-aruursadaan oo camal abuurtaan maaragtay iskaashi ay sameeyaan hadday beero noqoto hadday xoogsi kale noqoto hadday kalluumaysi noqoto waxaa loo baahan yahay halabuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo marka dhalinta kale oo kusoo xigta ayaga ay role model u noqdaan maaragtay ay jid wanaagsan ugu furaan sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhallinyarada soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan oo waddamadaas 10,000 oo dollar 30,000 oo dollar 50,000 oo dollar in ku tahriibayaad arkaysaa ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sannado kadib inay maaragtay laba jibaar ama saddex jibaar hadduu ilaahay nafta u daayay inay maaragtay usoo baxdo
abwaan cabdullaahi maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo
waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaaba badan baa sabab u noqon kara waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa wax tala xumadalo la yidhahdo go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sabab ah kow inaad garaad yartahay oo aad arrinta rorooyi karin inaadan waaya arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan waxaa kaloo dhiiri gelinaya waxyaaba badan dadkii 1990 markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen saamayn dadban bay nagu leeyihiin inta kuwaa bergii hore iyaga ka horeeyey inay tegey wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhallinyarada maanta waxaa tidhahdaa taariibaha maanta waa madaxdii berito marka inta qofkii baryo hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonaya uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga oo maxaan ku dhahdaayey xilalkii ama dowladda haato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaani jiro yahay kii hore u joogay dowladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartay joogay qof dhalinyaraha inaad ku qanaysaa ha tahriibinoo ha dhoofin ma dhici karayso talabaad ee saamaynta waxa weeyaan dhalinyaradii maanta waxaa joogtaa waddankooda kuwa wax baranaya gabdhaha ay jeclaadaan iyo gabdhaha u qurux badan waxaa si sahlan u guursada kuwa dee sabarada hebanaan ka yimaada iyagoo weliba naagale inta gabadha soomaaliyeed si sahlan u ogoshahay mid ka yimi amareykanka iyo maxaan ku dhahdaa ingiriiska inaad wiilkii ay fasalka la dhiganaysay tidhaahdo ha dhoofin macnaha ma kuwa qancin kartid marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriibta la joojin karin haddii aan marka hore iridaha noocaasa la awdin oo aan fursadda siyaasadda iyo hoggaanka dowladaha soomaaliya ka dhalanaya la siinin dadka wadaniyiinta ee dhulka jooga dadku waa wadaniyiin laakiin qofna wuu joogay qofna wuu maqnaa inta kuwii dalka gudihiisa wax ku bartay ka ooman yihiin ee adduunyada marba gruub baa qabsaday gruubka diyaasa barada dhaha xilka iyagu isku qaybinaya qof dhalin yaraa kuma qancin kartid ha tahriimin layska joogo waayo wuxuu arkaa hadduusan tahriimin oo dhoofin ba inuusan fursad lahayn inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay yaa qof soomaaliya kuma qancin kartid oo dhalinyaraan waaye arag ahayn hataariimin kuma qancin kartid ama dhoofin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeya yuusuf
xasan ow xalku waxa weeye dhammaan bulshada soomaaliyeed hadday tahay dhallinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qeybaheeda kala duwan ganacsato waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago ruuxa tahriibaya horta badana waa dad dhallinyaro ah intooda badan maadaama ay dhallinyarada ay tahriibayaan dhallinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeyaa mase lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin wadanku u tahriibhayo dad kalaa dhistay tusaale ahaan hadduu tahriibo wadan kala taga wuxuu tegayaa wadan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada beri ka tegay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war wadanka meeshan quruxda badan aad isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee wadankaada quruxsa adigana maarataa si lagugu imaado hadday dalxiis noqotay haddii dib dambaba loogu soo taariba dalkaada saasoo kale loogu yimaado kaada quraxso waxaa naf iyo maal haysaba asaga gasho waalidiinta waxaan leeyahay ayagaa u fududeeyey dhallinyarada tahriibaha boosaskii bay u gadaan markuu baxo oo kenya mase ethoobiya mase magafa marka u tega libiya oo kale lacag bay la daba taagan yihiin haddii la garaac maaragtay waxaa weeye waa aya fideo baa loo soo diraa ciyaalka la garaacahay ugaasa la yihahda intaasoo lacag keen 20-30 kun waalidiinta way fududeeyaan waxay hayaan marka waxaan ku dari lahaa dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashadaba aan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si waxa tahriibo badana waa arday high school dhameeyey secondary dhameeyey ama arday jaamacad dhameeyey maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase ay wax soo saaran lahaayeen dadkaa wax barto intaa waalid lasoo garab taagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii iyo haddana naftoodii iyo maaragta hantidiiba ay gabahayaan in dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yidhaahdo tahriibka looga hortagayo
haye abwaan cabdulaahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yartee soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanayn horta maxaa kaa maqan labadaa intuu isbarbardhigeedo aan lahaynin qofka dhallinyarada ee soomaaliyeed waxaan way socon doonaa waxaa muhiim ah sidaa uu sheegaya saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dowlad bulsho aqoon-yahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bal bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka soomaaliga meesha uu joogana meelana u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmi yari daayartaa soomaaliyeed xalka lama gaadhayo marka anigu waxaan arkaa xal waxaan u arkaa in loo wada tooso arrintan hadday tahay dowlad hadday tahay bahda waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoon-yahanada hadday tahay abwaanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkeena ka helayn
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoystay oo inala socodsiinayay doodaasi gaabnamka aad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb saddex iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waa suge iyo warsame qarinkii allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare. dhegeystayaal, waxay inoo maraysay waa suge iyo warsame oo mid waliba goor galaba halkuu deganaa ka soo dhaqaaqay. Waxay ku socdaan ballankii ay beerta nasashada ku lahaayeen, kolkaas buu ku waliba beer gaar ah iska fadhiistay isagoo moodaya in magaalada aan tu kale ku oolin. Makhrib dambe ayuu mid waliba gurigii uu deganaa ku noqday isagoo isleh, maxaa kii kala qabsaday? Dabadeedna markay reerihii u warrameen ayaa loo sheegay in magaaladu beero nasasho oo tiro badan ay leedahay. sidaas ayayna ku ogaadeen sababta ay isu heli waayeen. subaxdii dambe ayuu waasuge isku dayey inuu doono wadaygiis warsame. waasuge guriga uu warsame joogo wuxuu arkay maalintii dirir qur-aanka la saarayay, dibna uguma laaban. maalintii oo dhan wuxuu wareegayay xaafadda howlwadaag, nasiib darro ma uusan helin aqalkii dirir oo warsame joogay. guryihii isu wada ekaa iyo jidadkii badnaa ayuu ku wareeray. markuu quustay degmadiina ka soo baxay isagoo daal dartiis tallaabada jiidaya, ayuu xusuustay in geed weyni ku dhex yiil aqalka dirir. meeshaas ayuu dib uga laabtay. mar labaad ayuu degmadii dhex galay. markaas buu bartamaheeda istaagay, ishana la raacay aqalladii hariirihiisa ku yiil oo dhan. sidaas waxaa u caddaatay yaabna ku sii kordhisay in aqallada intooda badan ay geeda ku dhex yaalaan. meeshaas ayuu warsame dib uga soo cagajiiday isagoo ka quustay aqalkuu raadinayay, niyaddana iska leh muraadkiisa gafaa minankiisa ma gafo. waasuga isagoo guriga ummadda soo agmaraya, niyaddana ka tashanaya oo isweydiinaya siduu wadaygiis warsame uga warheli lahaa, ayuu jidka kula kulmay nin baabuur u kici waayey. markaasuu ka mid noqday dadkii laga codsaday inay baabuurka riixaan. mana diidin, maxaa yeelay wuxuu xusuusan yahay maahmaahdii ahayd intii nin dhibtaa laba ma dhibto. waasuge waa dadka samafalka jecel, laakiin maalintaas waxaa ka soo gaartay dhibaato weyn. markuu riixidda baabuurka isu diyaarinayay, ayuu ushii iyo ubadiiba baabuurka dul saaray. haddaba maxaa dhacay? shufeerkii ayaa markuu baabuurkii u kacay iska dhaqaaqay, isagoo aan baabuurka ku kalsoonayn hadduuba joogsan lahaa oo dadkii u riixay u mahadnaqi lahaa. waasuga markuu hubsaday inaan baabuurku joogsanayn ayuu ka daba orday isagoo qaylinaya. dadkii jidka maraayay ayaa isyidi ciyaar suuq ayaa duqa lacag ka dhacay. markaas baa qof waliba halkiisii ka soo orday. shufeerkii oo qayladii dadka maqlay ayaa isna baabuurkii joojiyey kana soo degay. waasuge wuxuu yimid isagoo aan hadli karin oo orodkii ku xiiqay. dadka oo dhammi waxay dhowrayaan duqa hadalkiisa, qaarna waxay barahaayeen noo warran maxaa kugu dhacay. markuu xoogaa nastay ayuu hadlay, wuxuu yidhi war usha iyo ubada ii soo dejiya. markii sababtii la ogaaday ayaa qof waliba qosol la raftay oo shufeerkiina qoslay. markaas buu waasugana qoslay. markii la wada qoslay goortii la kala tegayay ayuu mahmahay oo yidhi, balaayo waa tii kaa qoslisa. waasuga wuxuu aqalkii wiilkiisa tegay goor duhur ah isagoo aad u daalan. reerkiina wuxuu uga sheekeeyey dhibaatooyinkii uu maalintaas la soo kulmay. waasuge iyo warsame waxay ismoogaayeen muddo laba toddobaad ah iyadoo uu mid waliba raadinayay midka kale. maalintii dambe ayay goor duhura isku arkeen masaajidka marwaas oo ku yaal bartamaha xamar. boqolaal qof ayaa salaaddii duhur sugayay, laakiin intaan tukashadii loo joogsan welina dadkii soo gurmayo ayuu warsame meel dheer ka arkay waasuge oo geesta kale ka soo gelaya masaajidka. markaas uu iska dhawaaqay isagoo leh waa sugo odaygii kalaana markuu maqlay oo arkay wadaygiis ayuu halkiisii ka soo orday oo dadkii salaadda sugayay ka soo wada dul booday qaaxna dardaray masiir darro odayaashii oo aan isla soo gaarin ayaa salaaddii la aqrimay markaasaa mid waliba halkiisii safka ka gala markii salaaddii laga baxay ayay isu yimaadeen isla dhaafsadeen salaam farxad leh iyo iswaraysi gaaban intaa kadib waa suga ayaa warsamo ku marti qaaday inuu maalintaa kala soo qadeeyo aqalka muuse soona barto gabadha wiilkiisu qabo si farxad leh ayuu martiqaadkaas warsamo u aqbalay hore ayuuna uga warhayay ina waa suga inuu qabo haweenay cadaana oo maariya la yidhaahdo wax yar kadib odayaashii waxay yimaadeen aqalkii muuse nasiib darro waxay maalintaas aqalka ku soo beegmeen maariya oo yaro jiran markii la qadeeyey cabaasna la sheekaystay ayaa salaaddii casar la aadaamay odayaashii halkoodii ayay ku tukadeen markii ay salaaddii ka baxeen oo ay ducaysteen ayuu warsame muuse u yeeray oo ku yidhi koob yar biyo ku keen aan gabadha jiran tahliil u tufnay waa suga oo xogogaal u ah inay reer muuse tahliisha jeclayn kana hortegila samafalka uu wadeegiis ku kacayo ayaa intaas niyadda iska leh ilaahuw dhimaan wax ogeyn ha cadaabin saa wax ma ogey muuse wax kastaba ha qabee maalintaas wuu ka xishooday odayaasha markaasuu koob yar biyo ku keen markay tahliishii tufeen ayay magaalada isu raaceen laakiin intaysan aqalkii ka bixin ayuu warsama u mahadnaqay reer muuse kadibna macasalaameeyey markuu muuse la ballamayey waxaa dardaarankiisa ka mid ahaa muusow markay gabadhu tahliisha cabayso waa inay saddex jeer ka bataa bisinkana ku bilowdaa kadibna ay madaxa iyo beerka gacanta la marsataa. Galabtaasi waxay ahayd markii ugu horreysay oo waasuga iyo warsane ay keligood magaalada u daawasho tagaan. Waxay mareen jidadka waaweyn iyo suuqyada magaalada, waxayna wada jir ula kulmeen waxyaalo badan oo ay reer magaalka ku dhaliileen. Waxay arkeen ciyaal yaryar oo la da'ah kuwii miyiga ku ilaalinayay weylaha iyo maqasha oo markii qof baabuur meel dhiganayo u soo kala orda, marmarna ku dagaalamaya oo inta qarsho isu jabsada la kala ridayo. Odayaashu ma garan sababta ugu wacan, cid u sheegtana may helin, laakiin waxay u qaateen ilmo aan waalid iyo walaal midna lahayn. Waxay arkeen rag iyo dumar badan xoog iyo caafimaadna ka muuqdaanoo haddana toogsanaya. Marmar waxay la kulmayeen masaakiin run ah oo cilin iyo curyaanba leh. Waxay galabtaas arkeen wiil 20 jira oo laga daba yaacayo qof walibana leeyahay tuuga qabta, tuuga qabta. Markay odayaashu dadkii wareysteenna waxaa loo sheegay inuu wiilku islaam waayeela oo dukaan wax ka gadanaysay kala soo orday kiish gacmeedkeedii lacagta. Waxay u yaabeen rag ay subaxdii hore arkeen, mid waliba goonidiisa ayuu u arkaya gelinkii hore islama ay socon, iyagoo jara iyo turab ku ciyaaraya agagaarka kawaanka xamarweyne oo weli halkoodii yurura. Waxay kaloo indhahooda ku arkeen oday da'dooda ah oo inta khamri ka dhergay isagoo sakhraansan dariiqa dhacdhacaaya ciyaal tira badanna daba yaacayaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaaha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb 4-iyo-10-aad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sodcaalkii 30 maalmood hadduu eebaydmo.
aada ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali dajo inoo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada heeskan aynu ugu luqayso fanaanada Maryan Mursal.
Waxayan darra, waxayan darra, innagun aroos.
iskaasi inuu luqaynayso fanaanada Maryam Musal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedoodinka mana salaanta af Soomaaliga ee V O A. Tani kulanta dambe waa Xuseen Barre iyo dhammaan V O A dhalisadaas iyo nabadgelyo.